Kotoru predstavljena knjiga Sveti mitropolit Petar II. Cetinski pustinjak i lovčinski tajnovidac, Žitije, služba i akatist, u četvrtak 4. maja. Ono što je Božije, to je neuništivo. Neuništiv je lovčinski tajnovidac, poručio je prisutnima u crkvi Svetog Nikole u Starom gradu njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, u besjedi povodom 170 godina od štampanja prvog izdanja Gorskog vijenca i predstavljanja knjige Sveti mitropolit Petar II. Cetinski pustinjak i lovčinski tajnovidac, Žitije, služba i akatist, u organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je pozvao prisutne da 21. maja budu u baru pored hrama Svetog Jovana Vladimira, gdje je od 1974. do danas izgrađena 10. lovčinska crkva.
Upravo što sam se vratio iz Minhena i sa liturgije koju sam služio u Dachau, i to osjećam kao posebni blagoslov, da sam ja prvi srpski episkop koji je služio liturgiju u Dachau, gdje je posljednje dane drugog svjetskog poklanja proveo ispovjednik patrijarh srpski Gavrilo Dožić zajedno sa svetim vladikom Nikolajem. Vladika Nikolaj je napisao je onu znamenitu knjigu 912. godine, Religija Njegoševa, jedna od najboljih knjiga koje su o Njegošu napisane. A drugo, iz Dachaua napisao je poruku srpskom narodu kroz tamnički prozor, tako se zove ta njegova knjiga. Čitao sam tu njegovu knjigu i ranije, ali drugo je čitati je kao knjigu, a drugo je naći se na mjestu gdje je ta knjiga nastala. Pored krematorijuma koji dan danas postoji, kako su Njemci precizni u svemu, oni su precizni u toj racionalnosti da sačuvaju ono što se događalo i sa njihovim narodom, a i što se događalo sa drugim narodom. Pored toga krematorijuma, tu je vladika Nikolaj dakle napisao tu knjigu Krastavnički prozor, ali i ostalo o njemu jedno svjedočanstvo njegove duhovne kćeri Sofije Zerno, Ruskinje iz čuvene porodice Grohovske Ruske. Njen brat Nikolaj Zernov i dvoje su bili u Beogradu između dva rata, pa su onda oba dvoje prešli u Europu. Sofija u Pariz, upored Pariza ona je imala i jedno sirotište za prognanike, za izbjeglice, a Nikolaj Zernov je bio i profesor Oksfordskog univerziteta. Pa je Sofija srela vladiku Nikolaja posle njegovog izlaska iz Dachaua i preko Beča i do Francuske i do Engleske, odatle je posle on otišao i u Ameriku, gdje se upokojio, evo baš u martu mjesecu, 18. marta 1956. godine, a prenijete su mu mošti u Lelić, evo upravo ovih dana, i on se proslavlja 3. maja se proslavlja. Evo upravo što smo ga proslavili i tamo u Dachau, ali evo i ovdje u Crnoj Gori. Sofija Zernov je pitala vladiku Nikolaja kako mu je bilo u Dachau. On je tako gladio bradu, njegove oči koji pamte vjekove, kako je zabilježeno i negde 915. 16. godine od jednog jevrejskog rabina koji ga je gledao i koji ga je pitao: kakva je razlika između starog i novog zavjeta? A on će reći: kada grane sunce, onda se lampe sklanjaju u zapečak. Stari zavjet, to su lampe koje pripremaju rađanje sunca, otprilike. Tako je to osjetio vladika Nikolaj, a odgovorio je Sofiji: sestra Sofija, za nekoliko minuta, trenutaka koje sam doživio u Dachau, dao bi čitav svoj život. Kako to, vladiko? Sjedim u zatvorskoj ćeliji i molim se: Gospode, prah sam i pepeo, uzmi dušu moju. I otvaraju se zidovi ćelije, otvaraju se nebesa i otkrio mu Bog tajne, neizrecive tajne onoga svijeta koje na um čovjekovi na srce ne mogu doći. A on će reći: Gospode, nijesam spreman, vrati me nazad. I opet: Gospode, prah sam i pepeo, uzmi dušu moju. I opet Bog mu otkriva neizrecive tajne. I treći put isto tako. Sestra Sofija, za ta tri trenutka, one su važnije, važnije od svega moga do sadašnjeg života. Vladika Nikolaj je bogovidac, nema nikakve sumnje. I tu u Dachau, vrhuni, i njegovo poznanje ljudske sudbine, poznanje obezboženog i raščovječenog čovjeka, one nulte tačke ljudskog bića i ljudskog postojanja, to je krematorijum. Ko je bio na tom mjestu u krematorijumu, on će shvatiti šta to znači. I tu je upravo na tom krematorijumu, tom najdubljeg raščovječenja čovjeka i saznanja da je zaista čovjek prah i pepeo, i ne samo prah i pepeo, nego i nešto mnogo stravičnije od praha i pepela. Tu je on s jedne strane to poznao i poznao je i sebe i svoj narod i Europu svoga vremena. Ali s druge strane, sreo se i sa živim Bogom. I ova njegova knjiga, Krstanički prozor, to je njegovo proroštvo. To je proročka knjiga, jedinstvena, napisana u Europi u Drugom svjetskom ratu. Upućena njegovom srpskom narodu, ali poput drevnih jevrejskih naroda i drevnih jevrejskih proroka, koji su također sve što su napisali od proroka Mojsija do Ilije, do Isaije, Jeremije, Jezekilja, Danila i drugi 12 malih proroka, sve su napisali svome narodu jevrejskom, izabranu Božijem narodu. Ali njihova riječ proročka, ona je zadobila, i evo kroz vjekovi do dana današnjega, univerzalni smisao i univerzalno značenje za sve zemaljske narode. Tako da to što je napisao u Dachau, to svoje saznanje i poznanje i Boga i čovjeka, vladika Nikolaj, i što je saopštio svome narodu, on je u isto vrijeme to uputio Europi, evropskim narodima, svim zemaljskim narodima. Mi ovdje, evo, razgovaramo o Petru II. Lovcinskom tajnovicu, učitelju vladike Nikolaja. Vladika Nikolaj se sreo veoma mlad sa svetim Petrom, sa Njegošem, 912. godina kad je on to pisao. I očevidno da je taj susret, rekao bih, odigrao presudnu ulogu u oblikovanju vladike Nikolaja. A ono što je svojstveno i njemu, a i Petru II., jeste upravo, pored svega ostaloga što je njima svojstveno, kao velikim i bogoslovima, i pjesnicima, i mislijocima, i zakonodavcima, i državnicima, jer jedan i drugi su također bili i državnici, i rodoljubima. Meni se čini da je upravo taj to proročko svojstvo, osnovno svojstvo njih dvojice. Mi kao narod smo imali velikih ljudi, velikih državnika, velikih mučenika, kroz svoju istoriju, počevši od svetog Jovana Vladimira, Zetskog kralja, velikog mučenika, pa onda redom velikih vladara, kad je bio i sveti Simeon Mirotočiji, koji je ostao i svetitelj i drugi vladari do najnovijih vladara naših, velikih književnika, mudraca, pesnika. Međutim, meni se čini da su među svima njima njih dvojica imaju izuzetno mjesto. Da su oni sve to, ali iznad svega toga oni su dvojica proroci. Petar Lovcinski tajnovidac je rava, nema nikakve sumnje, a evo i vladika Nikolaj o kome govorimo, ravan je proroku Isaiji, proroku Jeremiji, svojom ognjenošću, ravan je i proroku Iliji, ognjenome proroku Iliji. Da ne pominjemo neke druge proroke, ali morat ćemo pomenuti proroka Mojsija, tajnovica i bogovica na gori Sinajskoj, koji je, što je opet veoma značajno i za proroka Mojsija i za Petra II. Dok je dospio pred kupinu Neopalinu na Sinaju i dok je dospio do viđenja živoga Boga, kako tamo kaže, ozadine, jer ne može čovjek vidjeti lice Božje da živ ostati, pa mu je Bog otkrio tajnu ozadinu, kako se kaže, tu svjetlost njegovu, a to tumači kažu, sagledao je ovakvoćenje Boga Logosa. To je to što je on vidio i kroz skupinu Neopalinu i kroz ono što se njemu javilo i što mi je otkriveno. Jahve, ja sam onaj koji jesam. To je ime koje je Bog otkrio Mojsiju. I to je ono što je otkriveno, nema nikakve sumnje, i Petru Lovcinskom tajnovicu. 40 dana posti Mojsija i priprema se za to viđenje. U roku 40 dana velikog posta Petar je zatvorio se u svoju keliju, to je ostalo zapisano. Donesili su mu to nešto hrane što su mu donosili, najiskrožije posteći, naučio je od svoga strica Petra I. taj i takav post. I tih 40 dana, u toku tih 40 dana on je napisao Luču Mikrokozmu, najmilije njegovo djelo. On je i druge što je pisao, i Gorski vijenac, i Šepan Mali, i Slobodijada, i Glas Kamenštaka, sve on to pisao, međutim, sam je najviše volio Luču Mikrokozmu. I zaista to jeste njegovo najznačajnije djelo. 40-dnevni post, 6 nedjelja, 6 pjevanja Luče Mikrokozme. I završetak, ono što je vezano za Hristovo vaskrsenja, čuli smo ovdje i što su naš hor što je ovdje otpjevao i divno komponovala ova naša sestra Rusinja o preblagi tih učitelju, slatka li je sveta bistra voda s istočnika tvoga besmrtnoga, tvoga su hoda sveštenoga Boga, hulni zrušeni oltar. Vaskrsenje smrci porazio, zemlja slavi svoga spasitelja. Mnogi su govorili o Njegošu kako je mnogo o čemu pisao, tumačeći ga, ja bih rekao, kroz gorski vijenac i ono što je nekako bilo najbliže narodu i njegovom vremenu. Pa su govorili čak i vladika Nikolaj u tom prvom svom dijelu da je malo napisao, da je malo napisao o Hristu. Međutim, nije malo napisao o Hristu. Suština sveukupnog njegovog opita, iskustva i sponskog je, nema nikakve sumnje, to je ličnost Hristova. To je slovo sve iz ničega stvorilo, tome zakonu je se pokorno. I ne samo to, nego onaj koji čita Luču mikrokozmi, kad ulazi dublje u njenu povijest, vidjet će da je Luča mikrokozma i potom je ravna viđenjima velikih proroka, kao što i Mojsiju, kao i što je drugim prorocima, proroku Danilu, proroku recimo Sofoniju, i danas sam čitao proroka Ageja, proroka Mala Maharija. Anđeo je onaj koji se njima javlja i koji otkriva tajne. Otkrivenje Jovanovo isto tako je sve u viđenju anđela, koji se četiri anđela i tako pominje sve odreda. Četiri anđela, četiri crkve, odnosno sedam crkava maloazijskih, sve do kraja. I bojim se da rijetko ko je primijetio to svojstvo, naročito Luče mikrokozme, koje je izvorno biblijsko i starozavjetno i novozavjetno kroz otkrivenje Jovanovo. Koliko je on pročitao, ja sam duboko uvjeren da je on pročitao. Prije svega, on je od djetinjstva, od 12. godine, on je prisutan na bogosluženju crkve. Evo, rekao smo i za veliki post, to su najdivnija, najčudisnija bogosluženja i, kao što znate, veliki post, ona nedelja, počinje sa izgnanjem Adama iz raja. A to je ono čime počinje i Luča mikrokozma. Izgnanje Adama iz raja, pad čovjeku, otpad čovjeku od Boga i na kraju povratak kroz ovaploćenje Boga Logosa, povratak čovjeku u raj i njegovo vaskrsenje koje je u noća i Božijeg prisustva i pobjede Božija nad smrću i Božijeg prisustva u ljudskoj prirodi, u ljudskom životu, u kosmičkoj tajni života. Sad ponovo po ko zna koji put čitajući Luču mikrokozmu, ja sam našao i ono što sam zabilježio ovom njegovom životu, nešto što uopšte ranije ni kraj pameti mi nije pripadalo. Gdje on govori o tom iskonskom haosu biblijskim, mojsijevskim, iz koga nastao je svijet, gdje on nalazi, on govori o iskri božestvenoj koja je skotsko mrtvilo, ali on govori o ljudskoj duši kao iskri, ali gdje tu govori o klici vaskrsenja u dubinama tog haosa svega. On nalazi klicu vaskrsenja i njegov opis nastanka svijeta i oblikovanja svih svjetova i služenja kosmičke liturgije na prestolu sve svetija, kako ga on naziva, od vječnosti koja se onda prenosi i ovdje na zemlju kroz Hrista Boga čovjeka, to sve vodi upravo toj neizrecivoj tajni Hrista, njegovog vaskrsenja. Dakle, iskra vaskrsenja, Hrista vaskrsenja u dubinama božanske tvorevine koja se razrasta kroz one periode stvaranja svijeta 600 dneva. Ide od prostije ka savršenije, od postojanja bića ka boljim, ka postojanju, u boljem postojanju, ka postojanju živih bića, a onda i ka vječnom postojanju koje je posebno zapisao u svom zavještanju Petar Petrović Njegoš. Ja na kraju krajeva zavještanje je ono, to je ono što je sabrano ljudski život. Svaki onaj koji piše zavještanje, ono što je suštinsko u njegovom životu, što je bilo, i njegova poruka i najbližima i daljima, on zapisano je u zavještanju. Sve to je upravo zapisano u zavještanju testamentu Petra drugog Lovcevskog tajnovica. Evo što smo ponavili u rečenicu, to je slovo sve iz ničega, to je zakon, sve pokorno. I onda onaj nastavak sveukupno, da on ide smireno i smjelo, ili u vječnim horovima da Hrista Boga slavi, ili pod njegovim lonom da vječni sam boravi. Nemo sumnje u tajnu vječnog i neprolaznog ljudskog života. Nema sumnje u pobjedu smrti i smrtnosti i prolaznosti. A to je mjera svakog znanja i svake ljudske filosofije. Svaka filosofija ili znanje ili religija koja ne daje lijek od smrti, ona je besmislena na kraju krajeva. Vladika Rade, prorok. Da ne bi ja odužio mnogo o svom običaju, ja ću ovdje samo da vam pročitam jedan njegov zapis iz jednog pisma koje je on uputio nekom prijatelju u Trstu, tršćaninu nekom, nema, nije sačuvano ko je taj tršćanin, pa će da kaže Petar Lovćanski tajnovidac, da i on kaže za sebe da je mučenik dva protivna uragana, azijatskoga i evropejskoga. To je sredina 19. vijeka. A mi smo, evo, u 2017. godini. Učesni smo ovih zbivanja sadašnjih u Europi, u Aziji, na prostorima evroazijskim, našim domaćim, balkanskim, crnogorskim, srpskim. Evo, sad ovih dana vi ste vidjeli da je ova grupica koji su se dočepali vlasti, njih 40-ak, da su proglasili u ime Crne Gore, koji im je dao to pravo da oni govore u ime cijela naroda. To samo oni mogu da znaju, da oni proglase da oni ulaze u NATO pakt. Na kom načelu? Na načelu koji je jedan od glavnih tih aktera tog ulaska u NATO pakt, kaže, mi smo prevazišli balkansku zaostalost, da kažemo pravoslavnu zaostalost, slovensku tu, i mi smo sad krenuli zapadnim vrijednostima, kako oni. Naravno, očevino je čovjek i ekonomista, on nema pojma u suštini kakve su te zapadne vrijednosti. Nije bio u Dachau, da sagleda esenciju tih i takvih, na tim i takvim načelima obezboženi zapadne evropske civilizacije, sagledanim kroz ono što sam ja ovih dana doživio, kroz ovaj tamo gdje su ljude pekli, u prah pretvorili, kroz krematorijum. Krematorijum, hitlerovski krematorijum, dublje gledano nije ništa drugo nego je plod onoga što će vladika Nikolaj u svome proroštvu navesti, plod pohoti i pameti. Pohod papska, kako on to kaže, za vlašću, i pamet, obezbožena pamet, gola ljudska pamet, ljudski humanizam, razum čovjeka koji je stvorio sve to i na kraju koji je sveo sve to na krematorijum, na ubistvo, na, zasnovano na Bogu ubistvu. Nema vaskrsenja, nema Hrista u Evropi. U Evropi postoji Niče, u njemu vladika Nikolaj ne jedan popiše Trijaveti evropske civilizacije, to je čuveni njegov esej koji je napisao negde 30. godina prošloga vijeka. I taj vladika Nikolaj, koji je bio oduševljen u svoje vrijeme, treba čitati njegove spise koje je pisao negde tamo početkom 20. vijeka, sve negde do 20. neke godine. Pa i on kasnije govorio da bi se on rado odrekao svega toga što je pisao u to vrijeme. Ima i san njegov o sveslovenskoj religiji, tom nekom duhu evropskom, u tom duhu nekog panhumanizma, sve čovjeka, kako ga je on u vremenima kada još nije bio sreo se sa Bogom čovjekom, vladika Nikolaj. Sveti Petar, mučenik između dva protivna uragana, azijatskoga i europejskoga. Kad su ga pitali za Dositeja Obradovića, šta on misli o njemu, a on će da kaže spise Dositeja Obradovića, koji bio nosilac evropske prosvećenosti, tog evropskog humanizma. On ih naziva istočnicima gorkim i otrovnim, pazite. A njegovo prosvješenje razvratnim, štetnim za narod, nesaobraznim današnjima postojateljstvima našim. Tog njegovog evropskog prosvješenja su zli osnovi, citiram, učinjeni na poruganije svetinje slavijanske. Taj neuki loučenski tajnovidac shvatio je svu dubinu evropejskog uragana koji je već obuhvatao i njegov narod i njegovu sudbinu. Kao takav Dositej je za njega još bio, opet citiram, nekome podlo orudije podsmijajanija nad blagočestijem. Podlo oružje podsmijajana nad pobožnošću, nad vjerom, nad blagočestijem, nad pravom vjerom. Prava vjera, kukavna sirota, kako je negdje drugdje zapisao Petar II. Petrović Njegoš. Vi sećate i u Gorskom vijencu Draška od Metaka, kakav, a sudovi bijahu li im kakvi, bijahu gori nego u Turčina. Shvatio je, iako nije bio protiv Evrope, protiv obrazovanja, škola, ali je shvatio da ta i takva Evropa, kako je ona krenula u to vrijeme, da je ona krenula jednim putem koji je direktno antihrišćanski. A u isto vrijeme drugi uragan koji njega goni i koji ga progoni, to je azijatski uragan. Sve što je u stvari napisao, što nam pravu vjeru ne pokoli, to se zbježa u ove planine da ginemo i krv prolivamo, junačke amane čuvamo. Nije vjera Njegoševa naučena iz knjiga, to je iz njegovih kostiju. Sve ono što je on suštinski napisao, prije svega sam se suočivši lično sa zvanijem pred Bogom čovjeka, sa, i gdje kaže u testamentu svome da je oplakivo sudbu ljudsku, jer je sagledao svo ništavilo ljudsko čovjeka samoga za sebe i pred sobom, a s druge strane nije izgubio nadež da mu Božjom silom sija i zrači. Sjećate se i onog njegovog iz također one njegove čuvene rečenice: nada nema više ni u koga do u Boga i u svoje ruke. Nadanje, ne beznadje, se naše zakopalo u Kosovu u jednu grobnicu. Očevidno duboko je shvatio tajnu Hristove ličnosti, Hristovog vaskrsenja i tajnu Hristove živonosne grobnice. Jer inače da nije to shvatio, ne bi to moglo da shvati da je Kosovo i kosovski zavjet i kosovska grobnica projekcija upravo Hristove grobnice. I kao što Hristos u grobu nije postao žrtva smrti, uništenja i nestanka, nego je njegov grob postao živonosni grob Hristovim vaskrsenjem, tako i kosovska grobnica. Zato što je Hristova, zato je, što je Lazareva, što je žrtva ne za zemaljsko, za prolazno carstvo, nego za vječno i neprolazno Božje carstvo, kosovski zavjet. Zato i ta grobnica je pričasna Hristovog groba i zato njemu nadež da Bogom sija, Hristom sija njegova nadežda, iako je do dubine suočio se sa ljudskim ništavilom, bijedom ljudskom, s druge strane sreo se sa Hristom i svjedoči njega, svjedoči do svoga upokojenja. Evo, pročitao je i ovdje malo prije, pročitao je kako je on ispovijedio se, pričestio se tijele i krvi Hristove i ono njegovo za predaje, a na amanet Svetoj Trojici i Presvetoj Bogorodici Crnu Goru i svoju grešnu dušu Arhangelu predaje Njegoši. Ne može to tako neko napisati ko nije sreo se sa živim Bogom, koji nije ispio otrovi čašu, kako i sam kaže, suočio se sa ništavilom ljudskim s jedne strane, ali s druge strane se suočio sa živim Bogom. i sa tom klicom vaskrsenja i vječnog i neprolaznog smisla ljudskog života. Ono što je shvatio car Lazar i ona knjiga koja mu je došla iz Jerusalima o preskupu vojce, da je zemaljsko zamalena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka, car volede, carstvo nebeskome. To opredeljenje kosovsko, lazarevsko opredeljenje, to je 100% opredeljenje i Petra Lovsinskog tajnovica. Ne po knjigama, knjiški naučeno, ili po, prosto po narodnoj pjesmi, nego sami život njegov je ono što njega privelo tom saznanju. I njega i svetog vladiku Nikolaja, njegovog učenika, koji je također napisao na njegova knjiga Carev zavet vladike Nikolaja. Dva uragana. Tiranski uragan, osmanski, orientalni. S jedne strane i s druge strane uragan europejski, obezbožene Europe, Europe krstaških ratova, inkvizicije, papskog vlastoljublja i vlasti koja gospodari sudbinama svijeta u ime Krista i koja se onda pretače upravo na vlastoljublje evropskih naroda, vlastoljublje koje je projavljeno kroz Napoleona, kroz Mussolinija, kroz Hitlera, a u isto vrijeme treba da imate u vidu da i Marx i Engels, da su oni u Europi, da su izdanci Europe, oni su samo pokušali da primijene preko Lenjina, Lenjinizma i bolševizma, da primijene već tu i takvu i evropsku ideju na slovenske narode, a posle njih i naš Broz sa svojom Brozomorom. A i ono što se danas događa u toj i takvoj Europi, ono što nažalost ova grupa naših novih vođa uopšte ne može da shvati, zaslijepljena tom i takvom ideologijom u suštini, rođenom konkretno kod njih na Brozomori, rođenom upravo na tom obogotvorenju čovjeka samog za sebe, na tom humanizmu koji u suštini je obogotvorenje zemnoga, prolaznoga, ništavnoga, profita. Zašto vi naši idu sad u Europu? Ovo kakva jeste Europa. I te zato što je pitanje profita. To je Bog i Gospod, ono što je govorio moj pokojni ujak, Jovo Bakić. Debelo crijevo se obmotalo oko mozga, oko svijesti, oko savjesti. I ono je ono koje gospodari Evropom i onom nacifašističkom i onom titoističkom, bolševičkom Evropom i onom Evropom koja je danas NATO-paktovska Evropa, koja stvara takozvani novi globalni poredak koji je direktno rođen iz novog poretka nacifašističkog i bolševičkog, mirne duše možemo da kažemo, jer je došao u naše vrijeme do braka između onoga demonizovanog, satanizovanog dijela komunizma i ove pohoti zapadnoga svijeta. Pohoti pameti. Papa i Luter, kaže vladika Nikolaj u svom proročkom spisu. Mnogo duboko rečeno. To su ta dva protivna uragana, azijatski i evropejski uragan, koji je i na sebe sada zapusnio i potom je jeste vladika Rade i ovom njegovom odnosu prema toj takoj obezboženoj Evropi, dehristijanizovanoj Evropi. Osjećanje da ona, da je to uragan koji predsjedno ruši sve, i proroštvo njegovo, evo koje se do dana danas nastavlja i u naše vrijeme. A ovdje konkretno je to došlo do, u ovom našem posratnom vremenu, do svog nekog izraza posebnog, materializovano, koje je u rušenju crkve Svetog Petra Cetinskog. Rekao bi čovjek, mali događaj, šta je to sad? Crkvica neka mala srušena, izmjestili u veličanstveni mauzolej Petra II. Šta je to? Nije to toliko značajno, međutim, kako je značajno. Na Lovćinu danas, u srušenoj crkvi Svetoga Petra, u tamničenom Petru II. Lovćinskom tajnovicu, u onom mauzoleju kirovskog, mesopotamskog tipa, tiranskog i totalitarnog, tu se upravo ogledaju ta dva uragana sa kojima se suočio u svom životu Lovćinski tajnovidac i koji su, eto, projavili se, on pobjegao da bi se sklonio na Lovćinske visine od tih uragana zemlji, makar poslije svoje smrti, stigli su ga na Lovće. I eto, mauzoleje svih tih zapadnih, kako ih naziva naš ovdašnji državotvorac sadašnji, da mu ime pominjemo, a s druge strane pogaženo, uniženo ono što je Hristovo, što je izvorno, što je prave vjere, što je mjera saznanja istine o životu i o čovjeku i o svijetu od Petra Lovćinskog tajnovica. Dakle, dva proroka je iznjedrio ovaj naš narod. U 19. vijeku Petra Lovćinskog tajnovica, u 20. vijeku svetog vladiku Nikolaja, proroka ravna drevnim prorocima, nikakve sumnje nema. I daj Bože da glas taj proročki Petra Lovćinskog tajnovica da se ponovo čuje na prvom mjestu ovdje, da ta poruka njegova je prvenstveno poruka proročka ovdje u malom narodcu u Crnoj Gori, odnosno srpskom narodu, kao što i poruka iz Dahaua vladike Nikolaja upućena srpskom narodu, jednom od izabranih zemaljskih naroda, a preko njega i kroz njega svim evropskim narodima, tako da bi mirne duše mogli u njegovu knjigu Kroz tamnički prozor upućenu srpskom narodu, kažemo upućenu evropskim narodima, upućenu evropejcima, jer upravo to jeste njegov dublji cilj, kao što je i ono što je zapisao vladika Rade i u Gorskom vijencu, a posebno u Luči Mikrokozmi, prvenstveno upućenu njegovom narodu, ali u isto vrijeme jedno najčudesnijih svjedočanstava evropske ravni. Nema u Evropi, ja sam se koliko sam i čitao, uzevši i Getea, pa ajde da uzmemo i Šekspira, a nema ni u Rusiji, iako ima velikih pisaca i pjesnika, Puškina, čiji je poštovalac bio vladika Rade, nema ravnoga. Evropa nema ravnoga proroka i čovjeka sa takvim dimenzijama kakav je bio Petar Lovćinski tajnovidac. I njegovo vrijeme nije prošlo. Njegovo vrijeme tek dolazi. A njegova crkvica na Lovćenu Svetog Petra Cetinskog, simbolički onog trenutka kada je ona survana niz Lovćen, to je bilo survavanje Crne Gore u Kovaliju. I to survavanje, evo ga, ide sve dublje i dublje. Ne znam može li ići dublje od ovoga što se dogodilo ovih dana u Crnoj Gori, od onih koji su preuzeli njegovu vlast nad Crnom Gorom. Ali s druge strane, evo tu je i naš pop, Krivokapić, sudski pop, a i vi zajedno sa njim ovdje, potvorani, kad je utamničen, uhapšen, ponižen, gažen, na najbesramniji način, Petar Lovćanski, taj novidec, onda je ovdje na Perasku, na Prčanju, prosim, na Prčanju nikla je ova prva crkvica Svetoga Petra. A iz nje sada, pazite, evo, i da to vas pozivam, 21. maja, u baru, pored hrama, Svetog Ivana Vladimira, eno već je pokrivena i to kamenim pločama, kao i ona na Lovćenu, crkva koja je kopija, vjerna kopija srušene crkve na Lovćenu, samo što ova nije posvećena Petru Prvome, nego Petru Lovćenskom tajnovicu. Eno već je i oslikana, i naslikane već koliko čujem i on, kako piše Luču Mikrokozmi u toj crkvici, i ono kako je bilo u crkvici Uroša Predića, ono četiri svetitelja koje su bili rađeno u mozaiku i ovdje su oni naslikani i sve ostalo. Dakle, to je deseta, koliko sam izbrojao, Lovćenska crkva koja je od 74. godine do danas sagrađena. Završena je i crkva u Kruševcu na Bagdali također. Eno je u dolima gore vladika Budimesko-Mišićki Joaniki, eno je sagradio u dolima gdje je ona ono poklanje stravično u pivi koje je odigralo se s onim čudesnim spomenikom one djece i majke koje su tamo u doli punoj boli. Eno je u manastiru Kosijerevu također, gdje su sahranjeni oni koji su pobijeni na Grahovu, na Grahovcu svoje vrijeme, od bratske rute koji su pobijeni tamo su oni sahranjeni. Pa onda redom polako, eno na Romaniji isto tako, ono što je Božije, što on je neuništivo, neuništiv je Lovćenski tajnovidac. U kam ga zatucali? Zatvarali ga u 9 tamnica, sad je u ovoj tamnici. Lovćenskoj uvijek iznova on će skrcavati i njegov proročki lik će sijati i zračiti upravo time što je on ličnost zakvašena silom vaskrsenja, Krista vaskrstvoga. Ne prosto vaskrsenja kao ideje, nego ličnosti Krista, što je ponio krst Hristov. Krst nositi nama je suđeno. Vaskrsenja ne biva bez smrti. To je novi zavjet. Slavio sam Božićku Vitlejem, slavio Glatonsku goru, svatnjeku, sveto Kijevo. Ali ova slava odmaknula sa prostotom. Tu je doživio tu slavu božansku na Trojičin dan i na Lovćenu i na Cetinju, na Ivanu Nikolitu. I zaista da Bogu za blagodarimo što nam je Bog podario mnogo velike ljudi, ali prvenstveno ja bih rekao što nam je Bog podario dva proroka Nikolaja, Ohridskog, Žičkog, Vaseljenskog i proroka Petra Lonskoga, tajnovica. Dokle njih imamo, dokle smo tu pored njih i njima nema. Nema zime za nas, kao narod. A to što smo bili na raspeću i u vremenima ondašnja dva uragana i posle njih ovi uragani koji su bili prvoga svjetskog rata i drugoga svjetskog rata i ovaj uragan koji se sad NATO paktovski koji se isprtio nad nama i koji je ugrozio žilu kucavicu našeg bića, a to je Pećka patrijaršija, Dečan i Kosovo. Svi ti uragani su uragani koji dolaze i prolaze, ali ono što je Božije, što je Hristovo, što je vaskrsno, ono ostaje neuništivo, ne samo za nas i u nama, nego to je jedina nada Evrope. Sve obezboženije Evrope i sve nečovječnije Evrope. I ne samo Evrope, nego i Amerike, ne samo Evrope, nego sveukupnoga ljudskoga društva i sveukupnoga čovječanstva. Dakle, voli nas Bog, ipak, kakvi smo da smo, čin nam daje i čin nam je dao takve bogovice i tajnovice i proroke. Ima nade za nas, bit će nešto od nas, tako Bog. Prostite što sam uvijek.
Književnik Budimir Dubak je podsjetio da je duhovni otac mladoga rada bio njegov stric Sveti Petar Cetinski. On je postao njegov prvi vaspitač, učitelj i trajni duhovni uzor.
Vaše visoko preosveštenstvo, gospodine konzule, časni oci, braćo i sestre. Ja sam napisao dakle tekst povodom ove knjige pod naslovom Žitije dostojno svetitelja. Žitije kao kultni spis nastaje u vizantijskoj crkvenoj književnosti. Mi ga uglavnom vezujemo za srpsku srednjovekovnu književnost od Svetove Save i njegovog žitija Svetog Simeona, žitija Svetog Save od Dementijana i Teodosije do Danila II, Grigorija Sandlaka, Konstantina Filozofa, Pajsija, a u 20. vijeku ovaj drevni žan su obnovili Sveti Nikolaj Velimirović, žitijem svetog Jovana Vladimira i sveti Justin Popović žitijem svetog Petra Cetinskog. Evo dočekali smo i žitije svetoga Njegoša. U žitiju sveti mitropolit Petar II. Cetinski pustinja Kilopsenski tajnovidac, mitropolit Amfilohije na početku traga za genetskim, geografskim i duhovnim korijenima iz kojih je iznikla i formirala se gorostasna ličnost Njegoševa. Tjelesni roditelj Tomo, roditelji Tomo, Marko i Ivana, rođena Proroković, podarili su radu sposobnost posla i razuma, kako kaže mitropolit, po ocu, a po majci dar osjetljive stamenosti i proroštva. Duhovni otac mladoga rada bio je njegov stric, sveti Petar Cetinski, koji ga je, primijetivši njegovu bistrinu, živahnost i radoznalost, doveo kod sebe u Cetinski manastir. Tako je sveti stric postao njegov prvi vaspitač, učitelj i trajni duhovni uzor. Pisac žitija, mitropolit Amfilohije, nas uvodi kroz dalji životni put mladog, vodi mladog Radivoja. Dolazak u manastir Savinu je od ogromnog značaja za njegov duhovni razvoj. Postoji autentično svjedočanstvo popa Mitra Vasiljevića, koje je zapisao njegov unuk T. Đukić, iz vremena kad je kod Josipa Tropovića u manastiru Savini mladi Rade učio školu. Pop Vasiljević svjedoči, citiram, to bješe još dijete, ali porasno i veoma naočito, pitoma izraza, ali za te godine i neobično ozbiljna pogleda. Na osnovu tog kazivanja Ivo Andrić je sačinio svoj posljednji prozni zapis o Njegošu, a napisao ih je 10, pod naslovom Trenutak u Toploj, objavljen 1963. godine. Njegoš je privlačio poglede građana dok je prolazio kroz grad. Bilo je uočljivo, kaže Andrić, citiram, da je dečak lep i stasiti nekako prerano zreo. Momak čitav, samo hod mu je bio težak i spor. Eto tako je naš mladovalac vidio mladog Njegoša, budućeg tragičnog junaka kosovske misije. Mitropolit Amfilohije se u Žitiju ne bavi detaljima koji su svakako značajni za portret umjetnika u mladosti, kako bi kazao Joyce, već usmjerava pažnju na utvrđivanje tajnih tačaka u životopisu svetog mitropolita Petra II. Pisac Žitija uočava kako se, citiram, u njegovoj mladoj prijemčivoj duši spaja lovčenski beskraj i stričeva molitvenost cetinskog manastira, ogledani i spajani sa plavim dubinama mora, kao i odjeci podlovčanskog narodnog epa sa tajnama prirode, bogoslovlja i ljudske misli. Povratak u cetinski manastir je bio i susret Njegoša s novim učiteljem, glasovitim srpskim pjesnikom Simom Milutinovićem Sarajlijom, koji mu otvara svetske vidike na polju književnosti. U samrtnom času svetoga strica, kad 830. 17-godišnji sinovac je pitao: Gospodaru, viđu da ćete umrijeti, nego šta ću ja sad? On je po svedočenju samoga Petra II. Kazao: ja ti sad pomoći ne mogu ništa, no ti evo posljednje riječi od mene. Moli se Bogu i drži se Rusije. Preveliko brame duhovnog i svetovnog gospodara Crne Gore u vremenima smutnim i besudnim svaljeno je na nejaka pleća Njegoševa. Taj udar je u njemu samome, dobivši ime Petar, stijena, kamen, našao iskru u kamenu. Mitropolit Amfilohije u činjenici da je Njegoš bogoslovlje više učio, kako kaže, po zvijezdama, nego po knjigama, nalazi i svojevrsnu prednost, jer, citiram, sav njegov život i njegovo djelo zasnovani su na događanjima pronesenim kroz mukotrpni lični opit i na viđanjima dubljih ovostranih i onostranih tajnih života. Stoga je Petar II. Netipičan vladika i hrišćanin. Nisu ga razumjeli mnogi njegovi savremenici, kao što ga i danas, više nego ikad, ne razumiju i osuđuju. Pisac Žitija kaže: takvi sudeći o njemu sude po sebi, nemoćni su da dopru do njegove opitne unutarnje religioznosti, bolje reći, viđenja tajne, ravnog viđenju najdubljih proroka i apostola Hristovih. Nastavlja mitropolit, kaže: lovčanski tajnovidac ne vjeruje u Boga, on ga zna. On ga vidi u dubinama sveukupnog čovečanskog bića. Ovom poniranju mitropolitovom do samog jezgra Njegoševe opitne i proročke, poetsko-bogoslovske misli zaista nema šta da se doda. Izuzimajući osnovne biografske podatke koji su u funkciji ikonopisanja ličnosti svetog mitropolita Petra II., autor je gotovo isključivo stavio težište na duhovnu i književnu dimenziju ovaj bogonadahnute ličnosti. Više je riječ o bogoslovsko-književnom tumačenju Njegoševog djela nego o klasičnom kanonskom žitiju. Ta žanrovska sinteza uspostavlja dubinsku vezu između Njegoševog života i djela. I kad piše o njegovoj biografiji, arhijepiskop Amfilohije posmatra u kontekstu sudbine cijelog srpskog naroda i Crne Gore, koja mu je povjerena na pastirsku brigu i upravljanje. Kao što mitropolit argumentovano osporava prigovore na nedovoljno Njegoševo bogoslovsko znanje, jer je učio po zvijezdama, upoređujući ga sa najvećim prorocima i apostolima Hristovim, tako ubjedljivo staje i u zaštitu Njegoša vladara, pa kaže: u želji da uvede poredak i zakon u narodu, znao je da bude i vladarski surov. Ali ta činjenica nije smetnja za njegovu svetost, kaže mitropolit Amfilohije, kao da je prorok Ilija u svojoj revnosti za zakon Božji bio milostiviji ili neki drugi od brojnih vladara upisanih u kalendar Crkve Božije, zaključuje pisac Žitija. Imajući u vidu nepregledne dubine i slojevitost ličnosti svetog Njegoša, koje su dobrim dijelom zaklanjane ljudskom pogledu, mitropolit Amfilohije takve posmatrače i tumače opisuje Njegoševim stihovima: budale su s očima slijepe, koje vide, a zaludu vide. Trebaju im za proste potrebe, kao ostaloj isto životinje. Mitropolit uz njegoštove riječi ističe i njegovo ćutanje. Kad je, citiram, nadahnut neprekidnim bogomislijem, znao u duhu molitvenih tihovatelja, kako svjedoče savremenici, dugo da ćuti. Danima je ćutao, ili gledajući tajne, ili se vraćajući od viđenja. Njegoštova končina posjeća na uspjenje svetog Simeona Mirotočivog u Hilandaru. Pisac Žikija svetog mitropolita Petra II. Navodi tekst zaveštanja, što je kruna najdublje vjere Lovčenskog tajnovica, koji kaže: ja sa nadeždom stupam tvojemu svetilištu božestvenom, kojega sam svijetlu sjenku nazrio još te sa brijega, kojega su moji smrtni koraci mjerili. Pokazivanju očevidaca prije smrti se mirno ispovjedio i pričestio. Sveti Sava je svjedok upokojenja, izvršitelj amaneta i pisac očevog žitija. Starac predusnuće svojim nasljednicima zapovjedi: imajte ljubav među sobom. Njegoš je poručio senatorima: živite mirno sa svima. Posljednja molitva su mu bile riječi: Bože, Sveta Trojice, pomozi mi. Bože i Sveta Gospodjo, predajem ti na amanet Crnu Goru. Sveti Arhanđele Mihajlo, primi moju grešnu dušu. Starac Simeon, po riječi Svetove Save, prije usnuća u Gospodu, kaziva se psalm 150. Hvalite Boga među svetima njegovim, hvalite ga i na tvrđi sile njegove. I odmah ispustio svoj duh. Sveti Sava veli: a ja pavši na lice njegovo, plaka gorko i dugo, i ustavši blagodari Boga, videvši ovakav kraj ovoga predivnog muža. Za njegu se u končinu reko se prisutni: gledali smo ljude kako umiru, ali ovakve junačke smrti kao gospodareve zaista nikad vidjeli nismo, niti ćemo vidjeti. Bliskost između svetog Simeona Mirotočivog i svetog Njegoša čini i to što su rođeni u istoj zemlji, zvanoj Zeta i Crna Gora, u Ribnici, Podgorici i Njegušima, Nemanja tačno 700 godina prije Radivoja. Obojica su bili vladari i monasi, ali je Nemanja ostavio vlast i obukao monašku rižu, a Njegoš je nosio i duhovnu i svetovnu vlast kao dvostruko breme do posljednjeg izdaha. Nisu slične njihove posmrtne sudbine. Sveti Simeon Mirotočivi je imao sreće. Iz Hilandara se preselio u Studenicu da se nad njegovim moštima izmire Vukan i Stefan, njegovi sinovi. Njegoševe mošti, zavjetna crkva svetog Petra Cetinskog na Lovćenu, skrnavljene su i rušene od Austrugora 1916. Italijana 1942. A najstrašnije rušenje, kako kaže mitropolit, i skrnavljenje njegovog groba i moštiju učinjeno je od bezbožnika 1970. 1974. Radi novog i najdubljeg raskola među braćom. Zato pisac Žitija kaže: ovaj velikomučenik života je, evo, stekao i velikomučenički grob sa velikomučeničkim moštima, danas raspetim i utamničenim u zindanu paganskog mauzoleja. Sveti Sava završava Žitije s nadom u Gospoda i Bogorodicu i molitvama prepodobnoga i blaženoga oca našeg Titora, gospodina Simeona. Žitije svetog Njegoša mitropolit završava sa obraćanjem svetitelju da se moli Bogu za vaskrsenje njegovog groba i hrama svetoga Petra i da vaskrsne narod rasijan po najmu u tuđina, koji služi tuku i mandruku, i dok mu se na ognjištu vatra gasi ponovo bez kuće izgorele na Kosovu. Mitropolitovo obraćanje onom na čijem tronu dostojno stoluje ispunjeno je dubokom nadom i vjerom u spasitelja, kojem se na kraju luče mikrokozme njegov obraća: o preblagi ti i učitelju, vaskrsenjem smrt si porazio. Žiti je sveti mitropolit Petar II. Cetinski, pustinjak i lovčenski tajnovidac, mitropolita Amfilohija, izbrušen je dragulj koji sažima sudbinu i djelo bogoizabranog svetog Njegoša toliko jasno i uvjerljivo da nam se ukazuje put do spoznanja ovog otkrovitelja i svedoka istine božanske nebozemne. To je dato samo onima poput našeg arhijepiskopa Amfilohija, koji su i sami tajnovici.
Pozdravivši prisutne u ime domaćina, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski, je kazao da je večeras pred nama predstavljanje jedne nevelike, a vrlo važne i velike knjige. Njegoš je osporavan i hvaljen, ali nikad do naših dana niko za njega nije rekao da je genocidan, međutim i to je doživio. Što bi on bio bolji od onoga kome je pjevao o preblagi tih i učitelju, slatka li je sveta bistra voda s istočnika tvoga besmrtnoga, kazao je između ostalog otac Momčilo Krivokapić.
Hristos Voskrese, vaše biskupsko preosveštenstvo, gospodine generalni konzule Srbije, braćo sveštenici, draga braćo i sestre, Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo povodom 170 godina prvog štampanja Gospodskog vijenca ima čitav jedan ciklus događanja, tako da večeras poslije izvedene kompozicije o preblagi tih učitelja, u stvari to je završni stih, završna himna Luče Mikrokozma, koje je za Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo komponovala Nadežda Kjažinskaja, koja sada živi u Kotoru, prekrasna himna i tekstualno, ali i muzički. U tom okviru imali smo Večer Matije Bećkovića, imali smo prezentaciju, prikazali smo bokeško izdanje Gospodskog vijenca. Naime, poslije 1847. u Crnoj Gori nije štampan Gospodski vijenac. Prvo izdanje Gospodskog vijenca je bilo u Boki, koja je tek sada Crna Gora, 1913. i to povodom 100 godina Njegoševog upokojenja, i to u kući Sekulovića, naš predsjednik opštine, unuk tog izdavača. Dakle, sve se to skupilo, uspomene napravljene na sve ona, na sva ona mjesta gdje Njegoš u Boki boravio, i naravno toga dana smo specijalno iznijeli krst Njegošir koji mu se sad blagoslovio njegovo visoko preosveštenstvo, i to već je bila prilika da se cijeliva taj krst, i večeras će također biti, jer taj krst ne iznosimo često. Vi kad ga vidite, bit će vam jasno zašto ga krijemo. Moramo da ga čuvamo dobro. Njegoš je pre samu svoju smrt taj krst donio u prethodnicu ove crkve. Sličan sveći okolnosti u velikoj nesreći kad izgorila stara crkva, taj krst je spasen. Večeras će biti predstavljanje jedne nevelike, a vrlo važne i velike knjige. Sveti mitropolit Petar II, svetinski pustinjak i lovićanski tajnovidac. Žitije, služba, akatist. Njegoš je osporavan, njegoš je hvaljen, ali nikad do naših dana niko za njega nije rekao da je genocid. Međutim, i to je doživio. Međutim, što bi on bio bolji od onoga kome je pjevao o preblagi tih i učitelju, slatka li je sveta bistra voda s istočnika tvoga besmrtnoga. Jer ako su za Hrista rekli sve najgore, ako je za Hrista Simeon Bogoprimac prorokovo, ovaj će biti znak protiv koga će se govoriti, dakle, i taj znak protiv koga se govori je i Njegoš. Naravno, oni ljudi koji su plitkog uma, koji plitko misle, ne razumiju Njegoša. Na kraju on za njih nije ni pisao. Ne bi on bio tajnovidac da može svaka šuša i maruša da ga razumije. I zato ne treba se truditi raznima koji olako daju ocjene. I govore o onome o kome, ako makar ne znaju što da kaže, bilo bi najpametnije ćuti. Međutim, njihovo je pravo da govore. Međutim, mi večeras imamo pred sobom, kažem, neveliku po formatu, a veliku knjigu, jer služba, kad se napiše nekome, to znači pridruženje liku svetih. Predmet proglašenja svetog Petra Tajnovica Lovćenskog je pred Saborom Svetske crkve, ali u našoj pomjesnoj crkvi, u Cetinskoj mitropoliji, već je ikona iznesena, copar mu se pjeva, evo kopije te ikone, dakle, pridruženje liku svetih. ne određuju ljudi kad će neko biti pridružen liku svetih, nego onaj koji određuje ko je ko. Može neko proglasiti teko sveti, ali nije svet. Međutim, za što god, što dublje razmišljamo o njegošu, sve više vidimo da nije slučajno nazvan tajnovicem.
Prisutni su bili u prilici da cjelivaju krst koji je sveti Petar II. Lovćenski tajnovidac pred samu svoju smrt donio u prethodnicu crkve Svetog Nikole. Krst je preživio požar u kojem je prethodna crkva izgorjela.